naučeni smo da nemoj da mi tu plačeš ko neka devojčica.
Da, da ne upotrebimo onaj ružni izraz.
Ružni. I onda te to stavi u kontekst da ti ne smeš da deliš osjećanje da se to nešto potiskuje. Usput taj pa to patrijarhalno okruženje u kome se svi mi odrastamo i u kome ima i bezbroj loših strana. Jedan je taj da je neki uslovno rečeno teret na muškima koji nekad neko može da ponese, nekad neko ne može. Nekad je on preuveličan, nekad je sticaj okolnosti. I sve to dovodi do toga da ja mislim, u stvari, evo, najiskrenije. 8 ili 9 ljudi sam nabrao za koje znam da imaju problem koji je već u kategoriji ozbiljan i srednje ozbiljan, a od kojih možda svega je jedna ili dvojica spremni da to podeli, da potraže pomoć i da kažu da nisu okej.
Danas ćemo pričati o temama o kojima se retko priča. Pričat ćemo o retkim bolestima, suicidu, kao i o muškom zdravlju. Sa mnom u studiju je Dejan Pataki, host podcasta Rare & Share. Zašto ti pričaš retke priče?
Pa, kao neko ko je opterećen ili inspirisan ili bolje reći inspirisan komunikacijom, mislim da se kroz razgovor i kroz stavljanje neke teme u etar može mnogo toga uraditi, preventirati, a onda kada se to priča iz nekog ličnog iskustva, da li iz posrednog ili neposrednog, onda te priče imaju još dodatnu snagu i vrednost. I hvala na pozivu.
Dobro nam došao. Danas ćemo početi sa retkim bolestima. I voljela bih da čujem, ja znam čime se ti baviš, ali ti se baviš aktivizmom kada su retke bolesti u pitanju. I ono što je meni bilo veoma zanimljivo jeste tvoja knjiga koju si napisao, koja je povezana dosta sa tom temom.
Pa da, dolazim, da, u stvari sad to kad me neko pita kako da se predstavim, shvatim da je to multidisciplinarni jedan lik, da sam takav. U svakom slučaju, kao jedan od autora podcasta Rare & Share, koji se bavim tema retkih bolesti, kada kažem jedan od autora, to radim zajedno sa suprugom, sve nas je pokrenulo jedno životno iskustvo, a to je neposredno pre drugi rođendan mlađeg sina, dijagnostikovana retka bolest. On je to pobedio posle 1,5 godina. Ja sam to sad ovako rekao u cugu, to je potpuno drugačije izgleda kao životno iskustvo i ni ona ni ja nismo bili sigurni koliko nas je to promenilo. Kasnije, kroz neki posao, a bavim se marketingom, upoznao Bojanu Mirosavljević i osoba koja je autoritet u domenu retkih bolesti, čija priča je gotovo hollywoodska. I onda upoznao zajednicu retkih bolesti i onda se desio još jedan trenutak, a to je da je jedna naša zajednička poznanica koja radi na Radio Televiziji Srbije, Iva Umrčan, napravila emisiju upravo sa tom našom pričom i posle emitovanja te emisije mi smo dobili ogroman broj poruka od ljudi koje poznajem, od ljudi koje sam, iskreno da kažem, zaboravio da poznajem. Znači, i od onih koje ne poznajem uopšte, u smislu podrške, u smislu sjajno, u smislu čak i to i da su nam se javila jedna žena koja je tada neposredno pre emitovanja te emisije se suočila sa istom, to je njeno dete se suočila sa istom dijagnozom kao naš sin. I mi smo posle toga razgovarali zaista onako puni nekih impresija i rekli, ok, sad kreiramo podcast. I tako napravili podcast koji postoji puni 1,5 godina. A negde se priča preklapa i sa onim delom koji se rekla knjiga, pošto sam pisao roditeljstvo iz ugla jednog tate i knjiga započinje praktično par dana prema što se Viktor rodio, prvo kao blog na portalu Bebac, a posle se to artikulisalo u knjigu. Ja dok sam to pisao nismo znali da je niti da je dete bolesno, niti bilo šta slično, ali onda nekako sam, kada smo to sve saznali, kad je to sve negde postalo izvanično i kada smo krenuli tu borbu, odlučio se da to sve što sam napisao izdamo, da se odštampa i da se deo sredstava pomogne onkološkom odeljenju. Ja samo obavezu se da neću pričam o tome, prošlo već dovoljno vremena i nisu bilo ne znam kakva sredstva, ali jeste bilo onako krajnji motiv jer smo tamo proveli Ana i Viktor u 1,5 dana, veliki broj dana i noći, pa i ja par puta. Kažem ja zato što muškim roditeljima nije bilo dozvoljeno da se odlazi tamo, da ne skrećem sa teme, ja sam se naravno izborio za to, ali je to onda jedna zaokružena priča i to je jedna od onih stvari koja me definišu.
Sad smo pomenuli više stvari. da možemo da samo kažemo koja je retka bolest u pitanju, ako neko bude slušao, da zna o čemu se radi. I naravno, jako mi je drago, ja sad znam to i privatno, jako mi je drago što ste se vi izborili sa svim tim. Uopšte to nije ni malo lako, ali kao što smo rekli, dosta, mislim, imaju gde ljudi da pronađu i tu priču i jedva čekam celu knjigu da pročitam. Počela sam sa blogom, ali knjigu da pročitam. Da, koja je retka bolest u pitanju?
U pitanju je redak oblik pedijatrijskog raka, histiocitoza Langerhansovih ćelija i... kako sad ono, teško je, znači, teško ubaciti red sreća, ali sreća u nesreći je što je to poznata dijagnoza i da je cela priča oko retkih, u stvari tada samo 5% uopšte pronađe dijagnozu. Sa ove strane to nije bilo nikakva dilema zato što je urađena histopatologija i protokoli lečenja Viktorovi su bili isti kao da živimo u bilo kom delu Evrope. Tako da je sa te strane bilo jako važno i bilo je izazovno zato što je na nezgodnom mestu, a to je na kostima glave. I to da nekom drugom mestu imao bi samo estetski moment i ne bi bilo životno ugrožavanje. Ovo je bilo bukvalno na nivou, to jest na kostima koje su blizu mozga. I onda je to sve izgledalo potpuno drugačije. Ali, kao što smo rekli, godinu i po dana, par blokova hemioterapije i sad, nakon to sad kad izgovaram, možda zvuči trivialno, nije bilo tako. Čak u jednom trenutku je toliko bilo intenzivan taj blok i toliko mu je bilo imunni sistem resetovan da je on iz prstića su vadili krv, bio pred septičnim stanjem. Uh-huh. U tom potpuno okruženju koje je, da, negde treba bude siguran i bezbedan, to je bio taj prostor, odnosno na onkološkom odeljenju u dečjoj bolnici u Novom Sadu. Ali smo, eto, mi to negde sve pobedili. U toj celoj priči desio se još, kako da kažem, on je ležao u bolnici u trenutku kada je naš glumac Nebojša Glogovac preminuo. I to je preminuo od bolesti od kojih je nekoliko tu dece pre i posle, mislim, oko njihove sobe bolovo od iste bolesti i oni su sad, znam da kada sam taj dan došao, ono, potpuni muk. Inače, gore nije muk. Gore ima svega i svačega i radosti, i pevanja i plakanja i svakvi neki trenutak. I taj dan sam došao, bio sam šokiran i nije bilo prvi put da se desi tešina, jer nekad neko ni ne siđe više sa tog odeljenja i bilo je strašno zato što je ta vest potpuno tamo. E, u svim tim nekim stvarima, u svim tim nekim pričama i nekim momentima koje ni ne znaš da te promene, tada nismo znali, ni ja nisam znao koliko me to sve promenilo, nego tek sa nekom ono distancom i tek sa nekom daljom pričom smo videli da nas je to promenilo i da želimo da pričamo o tome. I ti si ovo naše današnje druženje počelo sa ono zašto pričam te priče. U me drugi priče da pričam, ali ovo su, te priče postoje, ne čuju se uvek, ne vide se uvek, a potrebne su i zbog onih ljudi koji su uključeni u te priče, kao i zbog onih ljudi okolo. I šta ja da radim, šta da kažem, da li da pozovem, da li da ponudim pomoć, da li da ne ponudim pomoć, i zbog života koji svi ti ljudi ili mi koji smo vodili u tom trenutku, a to je da je ono, idu, stvari se dešavaju i dok se leči, dok traje terapija, ili u našem slučaju smo izlečeni u čitom nizu i retkih i ne samo retkih bolesti, to nešto sa čime se živi. I prosto treba pričati o tome i dati snagu ljudima koji se s time bore.
To, koji se trenutno sa time bore. I samo, gde ljudi mogu da čuju celu vašu priču u vašem podcastu? Jel...
Pa ja vidiš, mi nismo našu priču ispričali.
To je zadatak domaći.
Pa ne, u stvari. Evo,
međutim,
super ti, evo stvari. Ako neko hoće da čuje priču, mora da ogleda sve 22-23 epizode.
To jest.
I u jednom od epizoda će vidjeti tebe. I tako ti što hvala na što si, ove sad uzvraćite posete. Zato što smo u stvari delove te naše lične priče involvirali u svaku tih epizoda. I to je u stvari, i ta jeste neki nivo empatije, razumevanja. I tačno znam kada kažemo kako izgleda, kako se ono metaforički opisuje moment kada dođe do spoznaje da neko ko je tako mali i koga si čekao i radovao si mu se i sve super, da to nije kako je planirano i kako odjedan put se svet menja, kako se planovi menjaju od ono projekcije gde ćemo na more. U stvari, ja kažem, to je bilo naposredno par dana pre njegov rođendan. I sad, ono, dok nismo znali šta i kako je, čak u trenutku kad su nam izgovorili dijagnozu, ja nisam smeo da googlam prije par dana. I onda sam kao, kad sam proguglao, naravno, ono što sam video je bilo sve i svašta. Bilo mi je, ili mi sad kupujemo tortu za rođendan ili pravimo neke druge planove za narednih godinu dana. Znači, zaista je to bila rečenica koju sam izgovorio u kući. I onda odjedan put ljudi koji su saznali pa prestali da se javljaju, čak i neki članovi porodice da se radim dalje. I kada to pričam sa ljudima koji su slično ili isto proživjeli, momenat identifikacije je ono, 1/1. Aha, znamo o čemu se govori, da ne kažem i onaj logistički trenutak, zato što u tom trenutku, mislim i ne u tom trenutku, i sad imamo i starijeg sina koji isto zahtevao i svoju pažnju, svoje vreme i ono, 8. mart na kome ono, stari sin peva i nije mu to jedini je dečak u vrtiću kome mama nije došla, nego došla je moja mama, njegova baka i sad to su te neke ono, emocije koje ti stoje ovde negde, ali kao simuliraš, kada to sve pričam sa ljudima koji se susreću ili su se susreli sa retkim bolestima, dolazi do nivo empatije i razumevanja, a sa druge strane, isto želim da te priče, ili kako da kažem, da i ti neki drugi koji su na tim osmomartovskim priredbama znaju da možda eto tu što je baka, ne znači da je mama loša ili da se nešto dešava, nego da prosto dešavaju se neke priče, neki scenari na koje ne možete da utičete, ja to makar da malo doprinesem u razumevanju.
Da, ja sam, kao što si rekao, bila gost kod tebe i to mi je bio prvo gostovanje ikada u podcastu i baš sam pričala i o retkim pričama zato što ja u porodici imam retku bolest i o tome smo pričali već u našem podcastu o našoj situaciji porodičnoj sa Ivanom Badnjarević u 7. epizodi i ti to znaš, mislim mi se svi veoma dobro poznajemo i kao što si rekao kako to celoj porodici izmeni život i okruženju i sve i sad, kažem, to su naše retke ptice, ja to tako nazivam i kažem, ljudi će, nadam se, gledati sve te naše epizode kako bismo proširili svest o toj tematici, to je jako važno.
Jako.
I kao što si rekao, vi imate svoj podcast Rare & Share gde ljudi mogu stvarno da pronaću informacije o retkim bolestima. Mi sad trenutno podižemo svijest, ali kod vas u podcastu se nalazi stvarno za ljude kojima je potrebna pomoć, smjernice za dalje. Sad ćemo malo pričati o tome, ali važno je zato što u Srbiji postoji 500.000. To je statistički možda čak i više ljudi koji boluju od retkih bolesti, od kojih samo 5%. Dobije dijagnozu na kraju.
Jeste, ta rečenica, na tom semantičkom nivou retka bolest i onda pomisliš pa to je, a u stvari kako kažem, nije to toliko retko.
Da, uopšte
i
nije.
I ta zajednica je, i sad naravno kad si ono involviran onda, onda možda i nemaš pravu sliku. Međutim, nije broj ljudi koji je kada zna da o tome pričam. To isto je jedan taj moment koji se zove ono i oslobađanje i spremnosti da se o tome govori. Ja već pričat ću da sam prošle nedelje bio na jednom poslovnom sastanku koji apsolutno nema nikakve veze s ovim o čemu pričam. Znači, nema nikakve veze. I, i potpuno drugog konteksta i negde ta osoba insistirala da se kao i vidimo i ja kao, ok, može i online, ali ajde, dobro, uvek je taj lični kontakt. I onda smo pričali 5 do 10 minuta o poslu, a onda je ta osoba rekla da imala i ima iskustvo u vezi sa retkom bolešću, sa ćerkicom i narednih 45 minuta ništa drugo nije bila tema. I onda i sve te stvari, kako je ovo sad o čemu sam pričao, i šok, i iznenađenje, i potraga za terapijom, i reakcija, u našem slučaju bilo vrlo pozitivno iskustvo sa lekarima u smislu kako su komunicirali sa nama, ali imamo i priča, i neki smo glasno pričali, i neki su snimljene i pričat ćemo ih, da nije dobra komunikacija od lekara prema roditeljima, i kako je okruženje reagovalo, i to je sve jedan, mislim, glupo, možda je preteška reč pattern, ali potpuno jedan stepen razumevanja, da kažem, otišao sam na poslovni sastanak, sat vremena od kojih smo 45 minuta pričali o tome, i onda znam da postoji potreba i znam da je potrebno proširiti svest o svim tim stvarima. Na kraju krajeva i još ovaj jedan moment epizoda koja je snimljena, to je Vukašin iz Tiršove, gde je tema palijativna nega dece. I sad to kad izgovoriš, mi ovo snimamo u nedelju ujutru, to je ona tema koja te ono zvizne. Ali to su teme koje postoje, to su teme sa kojima se neki suočavaju i prosto želim o tome da kažem, ako ništa drugo, zbog podrške ljudima koji se s time suočavaju i plus i oni koji su deo te neke šire zajednice koji nekada nemaju odgovor i vrlo često se pitaju i nisu zlonamerni, nisu sebični, nego ne znam kako uopšte da se ponesu, ajde da im prenesemo naša razmišljanja, naše izazove, pa da je možda bude lakše da samo nekad pozovi i kažu, ej, kako si ili si ono, ćemo, gledamo fudbal. To što imam bolesno dete i to sa čime se borim, ne znači da ne treba da me pitaš jesam za fudbal ili već neke druge stvari. Uostalom, ako se slažeš, naveo bi baš, spomenulo si Ivanu Badnjarević, ona je gostala ovdje kod tebe. Mislim da ovdje kod vas, izgovorila onu rečenicu kada je kuma kupila neki lep kompletić za ćerkicu, za Anu, i da ona rekla je super, imamo pregled za mjesec dana.
Da, da će obući to na pregled.
E, to je rečenica koja opisuje koja je mentalni svest ljudi koji se suočavaju, koji prolaze. Znači, jedan dar, jedan poklon, jedan lep gest, kako se to percipira ovde, da ona je super, imamo svečanost, imamo priliku da se pokažemo, idemo na pregled.
Da.
Ja često sa Ivanom pričam, da su njene priče sjajne, jače nego što ona misli. To nekad, čak imamo i, neću kažem sukob, ali dijalog na tu temu, taj primjer ovdje opisan mi je i tako da i hvala ću što pričate te teme i ovdje.
Samo bih rekla Viktor, njegovo ime je pravo jer je on pobednik, i Ana je također pobednica zato što su oni pronašli dijagnozu i terapiju, i to mi je jako drago. I pomenula bih nažalost da, kao što si rekao, više od 90% slučajeva jako teško dođe do dijagnoze, i čak i kada dođe do dijagnoze nema adekvatne terapije, nema adekvatnog osoblja koji će pomoći da se ta bolest izleči. I eto, mi smo došli do dijagnoze, međutim terapija ne postoji. Ono što bih rekla jeste klinička istraživanja u 2021. kad se Vukan rodio, nisu postojala uopšte na tu temu, na tematiku. U pitanju je mutacija jednog gena koji se zove SCN2A, koji kodira voltažno zavisne natriumeve kanale u mozgu, odnosno omogućava da se nervni impulsi prenose preko, zahvaljujući tom natriumu, da se prenose preko neurona, i onda su tu posljedično klinička slika jako teška trenutno. Međutim, srećni smo naravno što je sad ide bolje i što ne ide u rikverc. To je za početak, eto što ti kažeš, stanje. I međutim, kad se on rodio, nije postojalo ni jedno kliničko istraživanje na ovu temu. Sada postoji 3 ili 4 u svijetu, gde sam ja u kontaktu, zahvaljujući vama, zahvaljujući Ivani, zahvaljujući tebi, zahvaljujući Bojani Mirosavljević, u kontaktu sa stručnjacima iz Amerike, kojima sam rekla, molim vas, prijavili smo se za to sve što možemo da se prijavimo, kada imate nešto, pozovite nas, zato što mi stalno imamo utisak kao da smo nadomak nečeg velikog i stalno nešto propuštamo, osjećamo krivicu, zovite nas kad imate nešto. I oni stvarno ljudi zovu kada imaju neko pitanje. Rekli su ako dođe uopšte terapija u Evropu, ako molekul prođe tu jednu fazu kliničkog istraživanja koju mora da prođe, ako dođe u Evropu, zvaće nas. Ali hoću da kažem koliko nauka napreduje, koliko terapija napreduje, da mi sad evo, sad skoro 3 godine kasnije imamo potencijalan lek. Naravno, to ne znači da će doći do registracije tog leka i ko zna koliko će to da košta i da li će on uopšte moći da primi, ali hoću da kažem, nauka je stvarno napreduje brzinom svetlosti.
Jeste, jedna od stvari koje smo na sebe preuzeli, Rešer, je ovo što si ti rekla, to je da pričamo te priče iz prvog lica, gde su ili roditelji sa decom koji imaju retku bolest ili neko iz prvog lica, poput imamo primjer sa gošćem sa cističnom fibrozom. Ali jedan deo je upravo ovo što si rekla. To je podizanje svesti, i zato smo imali na temu inovativnih lekova i temu upotrebe veštačke inteligencije kod dijagnostike retke bolesti. I nadam se da ću u perspektivi pričati i o kliničkim istraživanjima, i epizoda koja će biti emitovana vrlo brzo, a to je i sa Bojanom Mirosavljević, koja se nada da će da donese jednu najnoviju tehnologiju svetsku, pokušao da donese u Srbiju. Ne smo dalje o tome da pričam, ali su to isto jako važne stvari. Želim ljudima da kažemo da postoji, znači, i način na koji se dolazi do informacija, i da je to ovo što si rekla. Nauka napreduje, stvari se menjuju nekada na nedeljnom nivou. To ne treba da ulije lažnu nadu ili da ne znam šta, ali da su te teme prisutne, i bukvalno to su te stvari. Kao i onaj drugi segment, psihološka podrška, i cijelan segment koji to sve prati. I sa druge strane, ovaj pravni segment, sve to nekako želimo da pričamo, i negde su u perspektivi nadamo da će to da dovedemo nekoga na nivou dijaloga, ali za sada još uvijek je, kako da kažem, jednosmerno, a to je da pozivamo ljudi da pričamo. I tako da hvala ti, eto, nisam znao za ovaj update koji si sad podelila. Da, neke stvari, eto, u stvari šta drugo da priča, ti si sad sve rekla.
Pa ima tu još mnogo da se mnogo priča, ali kao što kažem, postoji uvek neka nada. Ne treba čovjek da gubi nadu, kako god da je situacija. I sad znam da će nekada biti teško. Ovo što sam ja sad izgovorila, neki ljudi se stvarno bore sa raznim problemima uz to. I sad kao mi ovde pričamo, možda će reći pa lako je vama, kao sad vi ste se izborili sa nečim ili tako nešto. To je, onda kao ja sa te zdravstvene strane, opet stvarno mi je bilo teško da pratim sve to, ja ne mogu da zamislim kad neko nije iz struke. Mnogo je teško, mnogo je teško, ali evo pričamo o tome, hoćemo da kažemo...
Neka kažu da je lako, sve to razumem.
Da.
Bukvalno mi je to tema kada smo... Zaista nam je samo cilj da otvorimo prostor za razgovor, da otvorimo i da neko ko se s time suočava da čuje da drugi ljudi postoje. Na kraju krajeva, gostovale su nam dve majke na temu ahondroplazije i sa željom da dobiju terapiju.
Ahondroplazija je nedostatak hormona rasta.
Da.
Da znaju ljudi, pošto pričamo sa opštom populacijom. Nek
dođe na potkasanje. Da. Deca primaju terapiju.
Da.
Znači, kada su gostovali, kada su pričali, to je bilo, znamo da terapija postoji, želi bi da to, da smo van Srbije primjeli bi, nije išlo lako. I uopšte sad neću da govorim kroz šta se sve to tačke koje mogu biti tačke spoticanja. Znači, dve majke koje su pričale da bi žele da njihova deca primaju terapiju. Njihova deca primaju terapiju i nešto pred novu godinu smo dobili i podatke kako već terapija na nekoj deca se pokazuje. Tako da, eto.
Već sad ovdje kod nas. Da, ostavit ćemo link za tu epizodu i generalno i za podcast da ljudi mogu da odu tamo. I ono što je važno, ja uvek kažem, zdravstveni radnici, odnosno zdravstveni profesionalci treba da se edukuju na ovu temu i na razne druge teme koje možda izlaze iz nekih naših oblasti, ali svako iz svog ugla. Farmaceuti iz ugla terapije i iz ugla, samo čisto da znaju gde da usmere ljude, pošto je... bitno. I taman dolazimo tu do novog pitanja. Kako ljudi mogu da se informišu, sada mi se i nametnuo odgovor, kako ljudi mogu da se informišu i gde ste vi pronalazili informacije? Naše iskustvo je preko vaših udruženja, preko Hrabriše i mi smo bili u kontaktu, tada nije postao Rare & Share i vrlo brzo nakon toga ste napravili podcast.
Informacije, tim ona ima toga, praktično neki citat, ono kada upišeš neku bolest, da li koji ćeš dobiti odgovor, dobit ćeš odgovor na to koje je najbolje se podesio za pretraživač na tu bolest, a ne da li ćeš dobiti pouzdanu informaciju. Tako da je to jedan, uslovno rečeno, mukotrpan put. I taj kontekst Google lekara nema baš najbolji ja odnos prema svemu tome. Ali zato postoje udruženja koje su relevantna i koje već iza sebe imaju ovo sad o čemu pričamo. Znači, već su pretražili, već su se informisali. Ta udruženja po pravilu ne nastupaju samo na teritoriji Srbije, nego i regionalno, a vrlo često unutar tih udruženja su ultra motivisani, sposobni i dragi ljudi koji će vam informaciju vaših 6, 7, 8 meseci ili godinu dana pretvoriti u 30 minuta i lekare koji ne samo da vas obavesti da, mislim, zato smo negdje pravili Rare & Share digresije, ali jer, na primjer, eto Ivan ili ja, Bojan ili čitav niz, i Oland Kororaca iz pozicije Nurdora, bukvalno menjaju stanje u Srbiji do te mere da to znanje donose ovde. Da te lekare, njihovo iskustvo, pa ako hoću da kažem i njihovo i znanje i iskustvo, pa i tehnologiju i sve ostalo, direktno stavljaju na uslugu i na mogućnostima ljudima u Srbiji. Tako da što se tiče pretraživanja, upravo to jeste. Udruženje pacijenata i relevantni izvor informacija. Jer jako mi je drago što ti to radiš i ne samo kroz ovaj, nego i kroz svoje lične profila, to je komuniciranje zvanične, priznate, standardne medicine. I to je, kako da kažem, neverovatno možda da treba da pričam o tome, ali treba i hoću da pričam i zato sam izabrao da pričam te teške teme ili retke teme ili kako god, a to je da za pomeranje i za dobijanje dobrih rezultata u vezi sa svim onim o čemu sad ja pričamo se nalazi u naučnim dostignućima i zvaničnoj priznatoj medicini. I sad znam da kada se desi svi trenuci, i to je pričala i Bojana kod mene, to je ona emisija koja će biti postavljena, to je da ne znaš više nigde udaraš i Bojana je za svoju ćerku Zoju rekla da li sam pogrešila što sam joj dala ime Zoja, što znači život. Ja sam se istu rečenicu pomislio, Bože, da li smo mu dali ime Viktor da bude, ne znam, testiran od neke sile nebeske. I okej, okay, ne zameram, svako ima svoj pristup.
Tako je, samo bih pomenula da je Zoja preminula. Tako i je. Ne znam da li naši slušatelji pa znaju samo to, nastav,
pare,
izvini.
Ne, ne, ništa, ništa, par rečenica. Bojana Milosavljić je Zojina mama, devojčica koja je umrla od retke bolesti, Batenove bolesti. Par dana posle sahrane Bojana je nastavila borbu u vezi sa svim tim izazovima, to je da se izglasa Zojin zakon, koji nije prošao iz prve, nego iz druge, ali Zojin zakon je primjer kako se stvari mogu preduprediti i rešiti. Ja ću sad to da banalizujem, a to je ako se ne uspostavi brzo dijagnoza, da se tkivo može izvesti preko. Znači da sad ono skroz ono, banalizujem, ali da objasnim šta to znači. Zakon je takav da je predstavljen i u Ujedinjenim nacijama i u Evropskom parlamentu i da je do sada, pitao sam je, ona je znala poslednji update da je preko 4000, međutim ona misli da je više, pošto nije provjeravala, ali negde procena je preko 5000 dece dobila dijagnozu zahvaljujući Zojinom zakonu u Srbiji. Ne znači se da je, kao sve što si ti rekla, ne mora da znači da je dijagnoza uvek i mogućnost put do rešenja, ali jeste prva tačka do rešenja. I nesumnjivo i nepojmljivo je da je uspostavljen dijagnoza kraj jednog traganja i lutanja. E sada, sa informacijom da li postoji terapija, da li je klinička studija ili eto, u našem slučaju to bila zvanična, priznata procedura koja je imala protokol A, B i C. Na protokol A Viktor nije reagovao, na protokol B je reagovao. I znam da sam tada pitao lekare da li sada mi, to su ta pitanja kao da mi sad treba da se tražim pare da se selim iz zemlje. I tad je ta rečenica doktorki rekla ne, ovo je procedura koju bi isto sprovili da živite u Beču, u Minhenu ili bilo gde u Evropi. Što nam jako bilo značajno i prosto sve su to važne informacije. Tako da, da se vratim na ovo, odnosno na Bojanu i Zojin zakon i ceo taj kontekst, sve su to jako važne teme i sve su to jako važne priče i moraju da se podeli, moraju informacije da se dele i da se, kada dođe do tih trenutaka, kada vas zvizne informacija, a to je da su izvori informacija, udruženje pacijenata ili eto ovi neki portali koji prenose zvaničnu priznatu medicinu. Ovog drugog ima previše.
Tako i kod vas dolaze takođe i lekari i stručnjaci iz raznih oblasti, to mi je jako drago. I sada bih samo pomenula nekoliko tih udruženja, sad baš na ovu temu što smo pričali, imamo to udruženje Bojane Milosavljević se zove Život. Tako. I tu se nalazi razne priče za razne bolesti i baš preko Hrabriće, onda preko vas i povezala sam se sa Bojanom Milosavljević i ona mi je rekla isto da ima, ona se setila da neka žena u Nemačkoj ima dete koje ima istu mutaciju kao Vukan i mi smo stigli do Danske i stigli do ovih naučnih istraživanja koje postoje u svijetu i onda sam, želim da podelim sa ljudima takođe, koga zanimaju aktuelna klinička istraživanja na bilo koju temu, mogu da ukucaju na sajtu clinicaltrials.gov. Izaći će im, ne znam, bilo koju bolest da stave, izaći će sve što se dešava u svijetu. Trenutno. I faza. Znam da neki ljudi to ne umeju da tumače. Međutim, evo za ove priče, za retke priče treba, uvek imate kontakt osobe koju možete da pozovete, da se raspitate. Jedini problem, naravno, jeste engleski jezik, koji je i dalje problem ovde kod nas, jer se ljudi muče malo sa tim, pogotovo sa medicinskom terminologijom, jer, kažem, meni je nezgodno da je komentarišem, iako obožavam svu tu terminologiju, učila sam i to sve, na engleskom je malo i neprijatno i sve, ali uvek postoji način i rešenje za ove stvari, za engleski jezik.
Za informacije i za ostale stvari, tako. To je prvi korak.
To je prvi korak,
Pa onda dalje, već kuda put ideli, da. I zato su, to je negde i ta snaga društvenih mreža i tog nekog digitalnog komuniciranja, mislim da je to jako važno.
Da, i samo tu se, da se ljudi, što kažeš, nekako sad, ne želim mi bilo kome da obećavamo neke sigurne rezultate, ali nažalost, takvo je stanje sa retkim bolestima, da to, mnogo dece nije dobilo dijagnozu. Mnogo dece, da bi dobilo bilo kakve uslove za lečenje, podvedeno pod neku drugu dijagnozu. To ne znači da tu treba da bude kraj daljeg istraživanja, a opet s druge strane ne znači ni da treba da se ode u neku krajnost da cela porodica pati i trpi zbog toga, jer ume nekako iz najbolje želje da se pomogne da se ode na drugu krajnost.
Razumem i hrabro je s tvoje strane što i ti isto priča tome. Ti si isto jedna od tih retkih ptica koja priča retke teme. Jeste, ja kada sam upisao svoje, ono što sam mislio da sam čuo da su mi lekari rekli, meni je Google pitao posle 7-8 dana, ne mogu da setim. Did you mean? Znači, omanuo sam.
Da.
To je jedna stvar. Druga stvar je tada nisam znao šta je Nurdor i onda sam našao informaciju na srpskom jeziku na sajtu Nurdora. ja sam pročitao Nurdor, ja sam onda opet nisam čitao neko vreme, ili je to me glavio neki Mordor, neko ne znam ja šta sve ne.
Da.
A posle ispostavili smo Jolant Korora, ja rođen istog dana, do duše razlikom godinama. Jolant Korora iz Nurdora, ja sam rođen istog dana i ovaj... I na iste godine, jako se cenimo i ona mi je fantastična, ali kada sam pogledao sajt koji zove Nurdor i tamo treba da čitam nešto o informacijama za nešto što su rekli za moje mlađe dete koje je ono par dana tu već imalo drugi rođendan, ja opet se nisam vratio na sajt nekoliko dana. Ali jeste, to je proces, to je put. I ja znam, mislim, i niko ništa ovde ne obećava osim da se o tome treba pričati i da o tome treba govoriti i da su ovi način informacija u stvari u pomaganju dobijanja dijagnoze za Ivanu Banjarević, to je za njenu ćerku, je pomoglo što je ona snimila svoje dete i taj video sadržaj se našao na YouTube-u, zato što su onda ljudi, ili nešto kad ti opišeš, pogotovo medicinskim rečnikom, to ja ne, mislim ne ja, nego mislim zašto bi to neko razumeo, potpuno drugačije izgleda kada neko vidi kako to izgleda i to su bile direktne pomoći kako da se dođe do dijagnoze. Tako da negde ta snaga komuniciranja i pričanja o tome sigurno da, mislim, ne mora da znači da će doći do rešenja, niti da će da se pronađe niti dijagnoza, niti terapija, to nije obavezujući, ali jeste put. I jeste način da se nešto približi, ako ništa drugo. Jedna od misija RRŠR-a je to da znate da niste jedini koji prolazite kroz to, da su izazovi sa kojima se suočavate ok, da je ok ne biti ok, mislim ću to još izgovoriti kasnije.
Da, pričat ćemo, da.
Ovaj, i da su to te neke stvari, a da ne kažem da taj sledeći korak već povezivanje onda ljudi i svega ostalog i ako nešto, ovaj, ima puno stvari i prednosti oko ovaj, društvenih mreža, ali jedna od tih je definitivno povezivanje.
Definitivno, da. I ta moć da se dođe do informacije, pa to je to. Ali okay. Još jednu stvar bih pomenula, kad si rekao ime, i pomenuo si Zoja znači život, Viktor znači pobednik. To si ti pomenuo i u svom podcastu kad sam ja bila gost. I ja tato nisam odmah shvatila, jer ono i trema i sve. Ja se sećam, Vukan se rodio, on je drugi dan imao odmah probleme. I ja sam googlala šta znači ime Vukan. I to znači deri koža, u smislu. Znači deri koža, ja sam bila u fazonu, tamo sam htjela nešto da podelim u imenu i to sve. I kao znači deri koža i znači neko ko tera zle duhove. I ja to dugo nisam htjela nikom da pričam, rekao, gdje da im kažem da znači deri koža, baš nekako ružno zvuči. Međutim, posle, kad se meni sve to sleglo i kad sam ja tek shvatila šta si ti meni htjela da kažeš, to, Viktor, ja kao, pa to je pobednik. Nisam uopšte povezala, jer ti to nisi tad rekao, samo misli, pretpostavio si da... slušam i jesam slušala, ali trema me je ubila, to mi je bio prvi podcast. I onda sam shvatila, to je nekako kad shvatiš, to je toliko poricanje u tim prvim danima kada osoba sazna, ja sam bila, ali sada kažem da ime odlično, tera zle duhove i bukvalno nam je svima promenio život na bolje. Koliko god to sad zvuči, ne znam, kao kliše ili šta god, promenjen je život na bolje, ja sam se probudila, ja sam u jednom momentu otišla u onu drugu krajnost. Preuzela sam ulogu kao da sam ja, ponašala se kao da sam ja roditelj, moje zdravlje je otišlo na neku drugu stranu i to sam baš htjela kažem, ne treba otići u drugu krajnost, roditeljima je teško, treba im pomoći i to je ono, kaže, mislim, svako treba da pronađe svoj put da izađe iz tog nekog mraka i postoji način i to je sve proces.
Ili da izađe ili da vozi po mraku.
Da.
Hvala ti što si podela sad, ovaj, ja znam da ovdje na audio platforme, ja sam ježio dok se opričao. To je taj moment. Baš to sve kako sad opisala i to da prvo ide poricanje pa onda jedna krajnost pa to su sve procesi, to su zaista procesi i ima i ta tema gde nam je Tatjana Krstić sa profesorica sa fakulteta u Novom Sadu i takvi ljudi dovodimo i upravo je to normalan, to je proces i ovaj, ali ne ovo kako si rekla, da, to sa imenom, to je isto je, nije prvi put da sam čuo, kao da li sam ja sad prizvao neko zlo nešto.
Da.
I ovo što si rekla mi je jako važno. A to je da te je ovo iskustvo i da vas je ono činio boljim. I to neka zvuči kao kliše onome kome hoće da zvuči kao kliše.
Da.
To je istina. To je istina. To Bojana na jako lep način kaže, iako je njen primjer takav da se, što se tiče Zoje, završilo loše. Ona ima sada dve zdrave ćerke i pomogle preko 5000 dece. Direktno.
Da.
I sad, da li te čini boljim? Činite boljim. Ona to čak, nas dvoje kad imamo te neke one iskrene razgovore, čak te napravi filter u životu. Nikad nemaš pojma ko ti je stvari pravi prijatelj, ko ti je vredan, šta je u stvari vredno. I nekada ja izgledam tek kada dođem da gostujem, kada nekada pričam ovako pri mikrofonu, onda se ja podsjetim u stvari šta je vredno. I ovaj, zaista ti to pomogne. I onda kada pričam u Rare & Share-u, a neko se ko konzumira podcaste i ovaj da. I neke slične, i onda imam i one biznis podcaste koje volim i ono, okay, lože mi likovi koji dođu pa pričaju o kvadratima, o kubicima, o milionima. A ja eto imam priliku da pričam o ljudima koji su možda po koju porodicu spasili, po koji život ili eto kao u banjanoj priči i ja mislim da to isto ima neku svoju vrednost i zato sam spreman i dalje pričam te priče.
I da, ja sam baš u tvom podcastu rekla, ja sam sebe odušila što je jako retko, kad sam rekla da ljudi to nazivaju teškim temama, a mi to nazivamo životom. I sad se sve povezalo, sad sa ovom našom pričom, to stvarno jeste život. I okej, teško je ljudima da slušaju još svašta, ali kažem, mislim da ove teme, nećemo da pričamo kao sve je tužno, sve je mračno. Jeste u jednom momentu, niko to ne poriče, ali to je sve jedan put.
Tako to je proces i zato mi je... Zato me nervira onaj hype kada je sve super, sve ono, ludilo, pa kad će se postaviti da nije tako, onda krenem u drugu krajnost, o čemu se nadam da ćemo se malo kasnije dotaći. A to je da u stvari ne, to je ceo put ima gore i dole, ima uspon i padaju, ovo su neke teme, neki izazovi sa kojima se jedan broj ljudi susretne i način na koji se oni izbore sa tim stvarima mislim da može da pomogne i kada su manji izazovi ili takvi ili slični. Tako da to je sve jedan proces.
E sad, možemo da pređemo na malo onaj da kažem deo kako možemo da mi doprinesemo dodatno, kako se uopšte, da li imaš neke ideje za prikupljanje sredstava da se ova nekako tema mnogo više podigne na viši nivo u smislu kako se prikupljaju uopšte sredstva za to? Mislim, sad zvučim kao taj biznis deo mi je mnogo loš i prikupljanje sredstava, kako društveni mediji, kako razne akcije mogu da koriste za prikupljanje sredstava i koliko je teško doći uopšte do ljudi.
Pa jeste, ali evo ono, imamo dobrih primjera. Imamo, u smislu, kao neko, kome je background, u stvarno je background posao mi marketing. I onda komuniciranje sa brendovima, kompanijama i uvek je to sad neki vrednostni sistem i neka dodatna vrednost i ostale stvari. Ja za konkretno za Rare & Share sam se borio i nisam se do kraja izborio, verovatno hoću. A to je da nekad nije lako da se neko potpiše ispod tema ovih kojima sad pričam. S druge strane, ima udruženja koja su sjajnu stvar uradila i jedno je sad skoro muzički spot koji se pojavio. Znaš čemu pričam?
Ne, ima
pet od pet.
Ne, nisam
pet
još
pet.
Čula.
Dobro. Onda,
mislim, izašlo je, jel?
Da, pojavljuju se. Ono,
pet za pet.
Da,
pogledat ćemo
da,
odmah
da,
posle.
Biće. Evo, ono, obećam da ću ti pokazati, pa ćeš postaviti link ispod. A to je, opet je to prisutno sa društvenim mrežama, komuniciranje i okupljanje neke zajednice, neke vrednostnim sistemom. Ja znam da to nije lako i kada sam se obratio neke kompanije, meni je jedna kladionica kao rekla da želi. I onda sam ja stavio kao, pa čekaj, baš mora kladionica.
Da, sad, da, to je baš onako.
I sam
iako su tu mnogo velike
jest.
Cifre, ali moramo da imamo u vidu da bismo znam, mnogo jest. Dece gurnuli u
pa
propust.
Ne, i onda sam, evo, ja ću se obratiti lično, pa ću reći, evo, okej, okay, ne mora da bude neke ono sponzorstvo koje se zove, da sad ne znam što treba bude potpisano ispred, da ne navodim imena sličnih stvari, ali je, znam da jeste izazov, ali je ako pričamo o svemu tome, i ako govorimo o ovoj priči, koji ti pričaš i koji mi pričamo, ja verujem, u stvari nekoliko ljudi kada smo objavili i tu neku, pošto smo završili prvu sezonu, na LinkedInu mi se javila jedna dve kompanije koje su rekle, e, mi bi da možda podržimo. Jedna mi je posebno draga zato što, nije posebno draga, nego zato što se desio da oni sada prolaze, da žele koje vlade kompanije prolaze sada kroz neke izazove, koje jako dobro korespondiraju, mislim, razume o čemu pričamo, i ona je bila ono emotivno povezana ta nivo da rekli, ajde nešto ćemo da smislimo. E to je taj trenutak u kome kažem da je taj rezonovanje, rezonanca kad se desi, to je to kad neko to prođe i zna o čemu pričamo i da odjedan put planovi se potpuno svičuju, promene, kao da si ono promenio operativni sistem i sad treba da funkcioniš pod potpuno nekim drugačijim uslovima. Tako da znam da to nije lako, ali ja mislim da ona kreativnost, upornost, iskrenost i u stvari ne bi bio fair ako ne bi rekao da se pomeraju stvari i da je vidljivost veća i da su se i na zakonodavnom nivou i u nekoj podršci države, naravno da može bolje. I niti ću ovdje da, niti nekog posebno hvalim, niti da kritikujem, ali činjenice da su se stvari pomerile, da je to jedan proces u kome su uključeni i država, i lekari, i farmaceuti, i pacijenti. Od početka priče je to u stvari registar retkih bolesti, gde je, kako da kažem, više multidisciplinarni mora bude pristup, ali se stvari pomeraju. I ono, prvo valjda ide vidljivost, prvo ide empatija, pa se onda mogu prikupati sredstva, pa onda neko trče Beogradski maraton ili takve slične stvari. Tako da je to okej. Okay. Pa evo, ispričaj ti onda to, kako ti to radiš? Ajde, sad ja tebe pitam
može,
u tom podcastu.
Može, odlično. Društvene mreže, naravno preko mog kanala Vaš farmaceut, kad imam priliku pričam o tome. Nekad znam da sam dosadna, ali to meni nije problem. Upornost, to što si rekao, meni je najviše zaparalo uši ta upornost, jer to se najviše isplati i daje najveće rezultate. Trčala sam polumaraton 21 km, trčim za Hrabrišu. Ove godine ovo mi je bio treći put za Hrabrišu, inače sam 6 puta istrčala. Ali sad ću da vidim da pronađem neki drugi način, jer će kolena i zglobovi da stradaju. Ne želimo to. Sigurna sam. A već je to super, zato što sada ljudi koji trče, koji su mnogo aktivni, žele da trče za retke bolesti, jer što da ne uradi nešto dobro. Tako da neku stvar smo odradili sa ta 3 puta. U krajnjem slučaju ljudi trče i 10 i to je to. I evo i u podcastu smo obradili teme i nešto sam htjela baš da kažem za tu epizodu, posle ću za Ivanu Badnjarević, kažem, nadamo se da će pogledati da dobiju celokupnu sliku. I to je to s moje strane. I kažem, živimo to kao porodica i baš smo u toj epizodi pričali kako cijela porodica prolazi kroz to. Mislim, ti to vrlo dobro znaš. Ali eto, koga bude interesovalo, neka pogleda i tu epizodu i vaše. I sigurna sam da će biti još veći odziv ljudi.
Nadam se.
Mislim, ako imaš neki predlog za mene, ti mi kaži da još više...
Ako budem nešto realizovao, ja ću ti reći. Ja da. Mislim da ovo što ti rekli, upornost i direktno obraćanje, jer onda kad se direktno obratiš, onda dobiješ i direktan odgovor. Jer kada pozovemo na šerovanje i sa neke slične stvari, to bude okej.
Okay. Da, ali...
I onda, posle neko se bavi neuromarketingom i nekim stvarima, onda neko osjeti da je uradio, ono kao, ja sam svoje uradio, sam podelio. Ne, treba nam pomoć zato što snimanje i angažovanje i volio bi da se te priče čuju i van granica zemlje. Znači, to je jedan segment cele priče koji je beskonačno opet isto zanimljiv i jak, evo. A to je da sličnih priča ima ono, retke bolesti naravno ne poznaju granice. I onda imamo primjer da je Hrvatska možda 2 koraka ispred u nekim stvarima, prosto da je Evropske unije, a onda je Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska imaju neki drugi kontekst, a svi su u istom problemu. I svi se suočavaju. Onda se državljanstva, prebacivanje stvari preko granice, deljenje iskustava, saveta, kada se okupljuju lekari, kada se prenosi znanje, to je na regionalnom nivou i to su svi ljudi poznaju. Tamo kad izgovorite imena lekara, to se zna ko to isti, koji su to lekari koji to rade u Hrvatskoj, koji to rade u Bosni, koji to rade u Makedoniji. To je sve jedna grupa. Ja bih želeo da te priče pričam. Fantastičnih i sjajnih i moćnih priča i dodatnog povezivanja i razlika, kada kažem da je neko 2 koraka ispred nas, možda bude samo indikator, a to je da znamo kuda treba da idemo.
Tako je.
Za to treba sredstva. I potpuno mi je okej da dođem da kažem prijateljima, slušaj, Ivane, Dejane, Vladimire, Srđane, mi radimo ovo, podrži nas. I mislim da je to ono vrlo direktna komunikacija ili negde već sad opet kompanijama, ali direktna komunikacija i pozivanje na saosećajnost i vrednosti koje se dele.
Tražim nešto ovde da znaš, posle ću da ti Dobre. Pročitam nešto i želim Dobre. Da podelim sa tobom na kraju ove teme, ali pre toga kao farmaceut želim samo da pomenem izazove i mogućnosti za kompanije koje razvijaju lekove za retke bolesti. Pominjala sam to već, ali samo čisto da ljude ubacimo u kontekst. Kada dođemo do dijagnoze i do svega, ili ne dođemo kada treba da se leči, to uglavnom se toj deci i ljudima daju lekovi off-label terapija, odnosno lekovi koji imaju primjenu drugačije indikacije, ali se koriste na osnovu iskustva iz ove bolesti. Druga stvar jesu lekovi siročići. Prije nego što počnemo, želim da kažem da imate sjajnu epizodu sa Bojanom Trkuljom, koji je pričao o razvoju lekova, o kliničkim istraživanjima, baš na temu retkih bolesti. To mi se mnogo dopalo, ali sada kada pominjemo lekove siročiće, sama orphan drugs, lekovi siročići, sama reč kaže, to su lekovi koji nijedna farmaceutska kompanija nije htjela da usvoji. Zašto? Zato što jako mali broj pacijenata naspram nekih drugih, naspram dijabetesa, naspram povišenog krvnog pritiska, jako mali broj pacijenata ima, ne isplati im se. Zašto? Zato što skoro u svakoj epizodi se dotaknem toga koliko je teško i skupo razviti lek, naročito novi lek, i onda niko ne može da ulaže u to i ne želi i postoje razni razlozi. I međutim, i to se promenilo zato što u Americi, ne znam koje godine, mislim da nije to toliko ni važno, ali zapisala sam, su doneli novi akt koji olakšava razvoj tih novih lekova, da oni kasnije te kompanije imaju različite benefite. Naprimer, ne znam koliko godina nakon toga postoji patentna zaštita, naravno postoji za većinu, za sve lekove postoji nove, za sve molekule, postoji patentna zaštita da niko drugi ne može da proizvodi osim te kompanije koja je prva proizvela to, kako bi im se vratilo sve uloženo, kako bi mogli da isplate to sve. I kažem da, donet je taj neki akt 1983. godine, su prepoznali naravno Amerikanci i doneli su taj akt gde omogućavaju im da povrate sredstva uloženo u istraživanje i razvoj i olakšali su im dosta te regulatorne stvari. Ali da, ono što je isto jako važno se kaže, koliko su te terapije uglavnom skupe kada se dođe do tih nekih novih molekula. Ja sam baš pronašla neke, sada neću da čitam jer stvarno ljudima će biti kao da čitam kineski, ali evo, najskuplji lekovi siročići, cene za najskuplje lekove siročiće, tu su, na primjer, lek koji se zove Vimizim, koristi se za mukopolisaharidozu, odnosno to je deficit enzima, košta više od $70,000 na mesečnom nivou. To je $800,000 godišnje otprilike. Imamo i naravno one lekove, ali ovi lekovi se moraju primenjivati svakodnevno. I to je drugačije od onih lekova koji se primenjuju u jednoj dozi koji su isto preskupi. Ali kažem, ljudi uglavnom kažu zašto je to tako skupo, pa zar ne može neko to da donira? Ne može, zato što ne bi moglo da se dalje istražuje. I zato što, izvini, ali koliko god to delovalo retka bolest, kao što si rekao, ako je to retko, zašto ne daju taj jedan lek u Srbiji, na primjer, šta je bilo za spinalnu mišićnu atrofiju, to nije toliko retko i ne bi mogla sva deca da dobiju.
Ne, ne, nije toliko retko, ali ovo je pravi trenutak da se ono pozovem na ono što ti jako dobro radiš, a to je kada neko kaže, odnosno, ovo je standardna medicina zvanično priznata. Da bi neki lek došao na tržište, prvo da bi on bio priznat i sve, to su takve procedure, to su takvi postupci. Ovaj, ko autorka podcasta ili još bolje moja supruga. Sada se Ana Pataki se sada edukuje na te neke teme, da sada ne širim priču, ali koliko je to kompleksan pristup. I onda kada neko tako olako prozove medicinu ili još bolje traži neke alternativne načine, ja sam na to poprilično osetljiv, neću kažem da sam agresivan, ali poprilično sam netrpeljiv prema tim stvarima. Zato što iz razgovora sa tobom kako izgleda cela procedura i kako izgledaju kliničke studije, kako izgledaju kliničke ispitivanja i kako izgleda procedura da neki lek uopšte dođe do pacijente preozbiljno da bi se tome shvatalo, i zato želim da pričam i zato pričam o tim stvarima, baš zbog toga. Ono kao da se bavim brand awarenessom medicine, ali izgleda da.
Okay. Da, pa i medicini je potreban marketing. Koliko god nećemo mi to da priznamo, ozbiljan marketing je potreban u Srbiji kako bismo došli do medicinske pismenosti i na opštoj populaciji, a kamoli o retkim bolestima.
U stvari više, ova medicinska pismenost dopada mi se.
Da, stalno neke termine ja tu izmišljam. Da, zdravstveni profesionalci, medicinska pismenost i tako.
Evo jedna, kako izgleda jedna priča devojke koja je ima retko oboljenje, cistična fibroza, i prosto ljudi sa tom bolešću imali su poprilično ograničen životni vek. Sad pazite kada ono epizodi priča da je nije htjela da kupuje ništa na čekove i na rate zato što nije znala da li će da isplati, ali je se odlučila da studira. U međuvremenu je pronađe lek i ona ima prima terapiju i od tada je život potpuno drugačiji. I sad njena iskustva i percepcija u trenutku kada je nije mogla da planira svoju budućnost, ali doslovno, prosječno, život je manje 30 godina. I sad ti u 25. da li da se zaljubiš, da li šta god da radiš. Znači, jedna od priča koja se nalazi na Renashare, tako da eto.
Knjigu obavezno da kažeš ljudima gde mogu da li može preko sajta?
Pa ima, sajt se nalazi Patak blog, ja sam to prestao da se aktivno da je prodajem, jer kako da kažem, sad su mi deca već tako da mi neko savjetovao, pošto sam sve pisao u voditeljstvu iz ugla jednog tate, pa svi događaje i razmišljenja koje sam imao dok su odrastali, Pa mi je sad to malo problematično zato što sad obojice čitaju to.
Aha, onda, da, jeste, pa to koliko utiče na...
Tako je, i onda je sad otprilike njihovu svakodnevicu da ne delim na taj način, na kraju krajeva ako oni hoće da postanu podcasteri, nek to postanu
da,
sami.
Da, postaće vrlo brzo, verujem. Da, ništa, još sam jednu stvar htjela da dodam, a to je grozno zvuči, ali izgradnja brenda oko te retke bolesti je
ne
bitna.
Zvuči, ne zvuči da. Grozno, to možda tako kada se kaže, zato što kao u kontekstu ono što je brend i sve ostalo, ne, to su teme kojima treba se razgovara, to su teme koje treba budu prisutne i izgradnja brenda je jedan proces i super ti je konstrukcija, kao i ova medicinska pismenost, tako da to je neko deljenje informacije i saznanje u vezi sa retkim bolestima. Jeste brand awareness komunikacija, zato što samo staviti ih na dnevni red, znači podeći staviti ih da budu prisutni u etru, je nešto o čemu treba da se radi i hvala tebi, hvala svim onima koji će da podele ovu priču, ovu epizodi, koji su spremni da izađu i da podele svoje iskustva iz bilo koje pozicije da se nalaze, zato što je to, to je to, to je proces i to se menja i menja se i ako se budemo više angažovali, brže će se menjati ka dobro.
Tako je. Šta kažeš da pređemo na drugu temu koju smo najavili?
Ajmo.
A to je suicid. I opet ću te pitati, zašto pričaš ovu tešku priču?
Kada, kao i ovo o čemu smo sada pričali, znači, samo zato što je lično iskustvo. Pre 15. i više godina moj otac je izvršio suicid i to je ono, kao i ovo sa o čemu pričam. Naravno te promeni potpuno. I sve što je išlo s tim, znači neuporedivo mlađi i sve ostalo, kao neko starije dete, deo tereta porodičnog je ono, preuzimanje odgovornosti na mojim plećima. Niko ni drugi ni bežao od odgovornosti, ali gde sam to ostio kao logičan redosled stvari. A onda shvatim da je to nešto što je prisutno u ovom društvu, ne samo u ovom društvu. I ja sam, kako da sam se spremao za ovaj razgovor, Saška, kada sam dolazio ovde, dok sam vozio, razmišljao sam da li, ja mislim da imam 8 ili 9 drugara, poznanika, brojao sam bukvalno onako da razmišljao se, koji znam da se suočavaju sa nekim kontekstom depresije i nečega za što sam, nada neće završiti ovako, ali, za koje sam siguran da imaju probleme. I to su ljudi koje ja poznajem do te mere da imamo brojeve telefona, znamo kad su rođeni, znamo kad su slave i sve ostale. Viđemo se po svetkovinama i ostalim stvarima. Još jedno dvojica, trojica s kojima komuniciram putem online. I ja mislim da je jako važno da se o tim tema priča, zato što smo sredina koja je navikla da potiskuje i da pomera.
Ćuti i trpi.
I da stavlja po tepih. I pogotovo iz pozicije muškog mentalnog zdravlja, ne bih da se sad kao etabliram kao neki glasnogovornik te teme, ali hoću da pričam o tome. I naučeni smo da nemoj da mi tu plačeš ko neka devojčica.
Da, da ne upotrebimo onaj ružni izraz.
Ružni. I onda te to stavi u kontekst da ti ne smeš da deliš osjećanje da se to nešto potiskuje. Uspud taj to patrijarhalno okruženje u kome se svi mi odrastamo i u kome ima i bezbroj loših strana. Jedan je taj da je neki uslovno rečeno teret na muškima koji nekad neko može da ponese, nekad neko ne može. Nekad je on preuveličan, nekad je stice okolnosti. I sve to dovodi do toga da ja mislim, u stvari, evo najiskrenije, 8 ili 9 ljudi sam nabrojao za koje znam da imaju problem koji je već u kategoriji ozbiljan i srednje ozbiljan, a od kojih možda svega je jedna ili dvojica spremni da to podeli, da potraže pomoć i da kažu da nisu okej. Okay. I kad god na godišnicu 9. aprila uvek napravim neki post i prosto to stavim napred, poslednji post je na društvenim mrežama LinkedIn došlo skoro 100.000 ljudi, što je 20, što je 40 puta više nego što imam pratilaca. I video sam da postoji ogroman broj ljudi koji razumeju o čemu pričam. I baš na temu muškog zdravlja. I onda sam nekako i u neposrednoj svojoj blizini imao ljude koji su to uradili. Znači, pored oca nekoliko prijatelja je to uradilo. I ja samo mislim da su to stvari kojima treba se priča. I nisam neko ko je sad ono, kako bih rekao, da sam taj koji nosi taj teret teških tema, nemam pojma. Ali sam spreman da o tome govorim. Nisu to jedine teške teme, ali mislim da je komunikacija važna, mislim da je to važno da se stavi na sto i mislim da je važno da se o tome priča. I čak sam negde uveren da su te stvari koje sam govorio tako glasno da su neke pokrenule da makar priče i oni. I kada to napišem, nikako ne bih želeo da zloupotrebim kakve poruke dobijam u inbox. od hvala ti do ovo je, do čak jedna žena mi se javila koja je rekla da je, kad je ona to pročitala svom ocu, da je njen otac rekao da je poznao mog tatu. Čak sam i takvu poruku dobio, to je bio taj dan onako, bila je knedlu grlu, ali su to teme o kojima mora da se priča. Mora da se priča i treba da se priča i u stvari podatak koji sam pročitao kada sam se ja pripremao za ovo, to je da je broj muškaraca koji izvrši suicid 3-4 puta veći od broja žena koje uradi, isto neki indikator. Da budemo iskreni i vrlo transparentni, deo tih suicida su ono nakon femicida, pa onda podignu ruku, ubio prvo ženu pa sebe, kraj citata iz jedne pesme.
Da.
Ali i bez toga, to je jedan teret koji ovde je prisutan i ne samo ovde. I zato makar pričanje o tome, razgovor, da kažeš da ti nije lako, da kažeš da imaš frku, da kažeš da se osjećaš loše. I eto, ja sam ono, putem tih kanala, društvenih mreža, izgovorim to iz pozicije kako je to sve izgledalo iz mog iskustva i sa ocem i sa nekim svojim mislima i opet je to neki deo koji je deo moje priče i spreman sam da ga iznesem do neke mere javno.
Da, i dosta je tinejdžera koji se suočavaju sa takvim mislima i svedočimo sa razvojem društvenih mreža i porast broja mentalnih oboljenja. Ne, sad ja sam to banalizovala, nije samo zbog društvenih mreža, taman posla, nego zbog trenutnog stanja u svetu, mogu tako da kažem, povećan je broj mentalnih oboljenja.
Sigurno.
I na svaka 3-4 meseca, ne znam koliko puta godišnje se desi, ono što znamo da se desi u javnosti neka, i neko dete, influencer, da izvrši suicid i to je isto jako bitno da, zbog i zbog toga, i zbog njih, i zbog svake osobe da se priča o tome, jer stvarno, kada dođe do tog momenta, osoba, nemamo šta više da radimo, ali ću da kažem ovaj moment prije toga, jer mentalno zdravlje je posebna priča, priča za sebe, i kažem, nisam psihijatar, ne mogu da komentarišem iz tog ugla, imamo naravno ljudi koji se bave time, i, ali ako, mislim, evo i meni je teška ova tema u smislu, ne znam šta bih rekla iz ovih drugih u...
Tema je samo da se o tome priča.
Da,
tema je da ta mnogo... tema prisutna. Ako mi kažemo to ne postoji, to se neće pobići od toga. To je kao i sa onom da se nadovežim i sa retkim bolestima. Uopšte ja nisam nikakav, mislim, sad ovo će ja da zvuči, nisam super heroj, naopako, niti mi ko to i rekao.
Da, da.
Ali kao čekaj, je li to prisutno? Je li to postoji? Hoćemo mi da se pravimo da ne postoji ta tema? Nećemo, hoćemo da kažemo. Da, suočamo se, da, nije lako, snoji, knedla u grlu, znam, kažem. Neki ono imenom i prezimenom drugare koje poznajem za koje znam da su očavali. U negde involviran alkohol, negde nije.
Da.
Ajde da pričamo. Ej, jesi ono maturić je dobro, nisi dobro, hoćeš da razgovaraš, nemoj da ne znam. Sad niti sam ja psihijatar, ali tema da postoji. Ajde tako da vidimo. Je. Hajde da o tome razgovaramo. Hajde da to ne bude jer u stvari sve bolje od guranja po tepih.
Tako je. Da, i u nekom momentu možda se ljudi i otvore da stvarno odu i da potraže pomoć, ali što kažeš, prvi korak je da se uopšte...
Ne, u nekom trenutku to je način.
Da
to
izađe,
je...
da.
Tako je. Da, kao i suočavanje s tim retkim i ostalim stvarima, jer je na mene pao teret tog sveta, ko je moju sudbu kletu
da,
sad.
Da, jeste. I svi tako, prva misa.
Naravno. E ako ti kažem, druže, nisi jedini.
Da.
Ej, i to nema veze sa, može i ne mora da ima veze, niti sa financijama, niti sa nekim uspehom, niti ko zna koji su to
faktori.
Od hemije do faktora, do nečega, okolnosti, sticaja, svakakvih nekih naslednih gena ili bilo čega. Ali ajde da pričamo o tome. Ajde da to ne bude teme. I onda to što si rekla jeste intenzivnim konzumiranjem sadržaja na društvenim mrežama i pojavljivanju nekog super hype pozitivnog konteksta, neću ni slučajno ne želim izgovoriti da su društvene mreže potpomogle to, ali nisu ni otežale da se neke stvari, da se ljudi osjećaju depresivnije, ili kad pogledaš, e, vidi kako je njima, ima svima super, vidi ovo ludilo, ovo je sve, a ja šta god.
Da.
E, ali onda neko iđe i kaže, ja se osjećam dobro. I nekoliko, neću da ih imenujem, ali nekoliko ljudi je u posljednje vreme podelilo da se ne osjeća dobro. O, zbog posla, zbog pritiska, zbog ovoga, onoga. I negde su čak i neki kanali komunikacije, neki portali preuzeli te sadržaje, što mi je jako važno, jer je okej ne biti okej.
Da.
Ne mora sve da je super seksi, pozitiva, ludilo, hype, zezanje, ne. Baš evo, nije uvek i nije tako i to je deo ovog paketa koji se zove život koji živimo i nemoj da ti bude sramota što se osjećaš loše i nemoj, i još jedan taj isto neki trenutak za jednog prijatelja koji je digao ruku na sebe i nije više sa nama, to tako nije izašlo u javnost.
Da, ja mislim, zato što nije...
Ja mislim da je to greška, mislim da to u tom trenutku možda ne treba, ali kasnije treba reći zato što je to je na taj način ćemo pomoći i ljudima oko sebe i sebi, A to je da ko zna i sa čime se ljudi suočavaju, ko zna, ali ajde da malo pričam, ajde da makar na tom nivou. Niti imam lek, niti sam psiholog, niti sam psihijatar, ali znam samo da je potrebno razgovarati o tome.
Da, i verujem da neki ljudi isto za sve ove teme o kojima pričamo jednostavno nemaju tu želju, hrabrost da podele, ali eto imaju glasnike, glasnogovornike. I to znači dosta. I žao mi je što...
Može da samo... u 250 nekih storija od kojih je ono, 249 super, seksi... Dva, tri su... nije napisuješ svoju, ono, da praviš autoportret svoje depresije,
da.
Ali kaže da se osjećaš dobro. I da ti nije do rade, i da ti treba i zagrli, i da ti treba komentar, i da ti treba...
Podrška, da su.
Tako je, i super mi je, i ono, neki onda ljudi ti pišu i eto, ja ću, hvala Gorane kad mi nekad nešto napišeš, ne moram da kažem prezime, zato što je to kao super, hvala što to pričaš o tom. I negde sam sporadično tu temu podelim. Čak mi jedan drugar, pošto sa temom ličnog brandinga poprilično intenzivno bavim i želim da se bavim u perspektivi, i mene pita da li sigurno želiš da te ljudi povežu sa tim temom. I onako baš mi bilo skroz dobro namerno bilo pitanje s njegove strane. I onda sam se onako ozbiljno zamislio nekoliko dana i rekao mu da, siguran sam. I potpuno mi je da neko, ako sam mu ja delujem ne znam kako, ili se bavim ovim temama, u redu. Ali mislim da je mnogo veća korist. Eto, za te ljude koji nekad pošalju poruku ili ovaj poslovni sastanak koji sam imao prošle nedelje. Okej, znači vredi to što se radi i ono, o tim stvarima moramo da pričamo. I hvala tebi što si mi i ova pitanja postavila i što neke od tih stvari dodirujete i ovde. Hvala.
Hvala tebi puno i za one koji slušaju. Samo želim da kažem koliko je prošle godina, ti si se već s tim nekako naučio da živiš sa svim tim stvarima, ali hoću da kažem ljudima kada pričaš o tim temama, to je još bilo dok sam ja bila u tvom podcastu, kako se u očima vidi da neke teme nas stvarno promene. Po očima se vidi i uvek oči zasuze. I dok sam ja tebi pričala i danas i prošli put, uvek se vidi po očima.
To je okej. Okay.
Teške su teme, stvarno, tako da hvala, nije lako.
To je okej. Pre jedno tri nedelje je stariji sin, sad ima 10 godina, i izašao i rekao je da se rasplakao na času, da je bilo jako teško i počeo da plače u školskom dvorištu. Naime, dobili su poziv da idu na ekskurziju u Zasavicu, gde je on posljednji put bio sa dedom, sa Anjinim tatom, koji je preminuo pre godine nešto dana. I on se setio svog dede i bilo mu jako teško. I rekao sam mu, sine, okej da se osjećaš loše, zagrlio, Janijević i suza i potpuno je to u redu. I to je taj moment. Ne treba da se osjećaš loše zato što se osjećaš loše. Naravno da se setio svog dede i naravno da je i to je sve u redu. I ja ga učim da osjećanja, da nije sramota da dečak bude tužan i da nije sramota da dečak plače.
Da, i taman smo se sad dotakli ove treće teme, ali pre nego što pređemo na nju, samo želim da kažem, mi smo se ovako nekako iz ličnog ugla dotakli ovih tema, ali želim da napomenem da se i tu dosta stvari promijenilo, hvala Bogu, u našoj državi, u smislu da se priča i kao, bilo je država ovo, država ono, niko ne priča, svi ćute, ali eto, imamo sad razne platforme i želim da kažem ljudima koji se više interesuju za ovu temu mentalnog zdravlja, da imamo nove podcaste, mislim više nisu ni novi godinu i po dana, dva i po psihijatra koji već svi znaju i psihološkinje koji su isto sjajni, oni pričaju o ovim temama onako iz nekog veoma stručnog nivoa, u smislu tačno daju smernice gde šta, kako, to je jako važno. Tako i, da eto, dali smo još izvora informacije.
Hvala što sam podsjetila, da, dva i po psihijatra, jedan od sjajnih primjera da se o tome informišete i da vidite kako stvari, šta ne treba makar da radite ili da budete svesni s tom temom, ta tema nas okružuje.
Tako je.
To se dešava kad prolazimo ulicom, kad se vozimo u autobusu, neko od tih ljudi u autobusu možda ima misli o ovim kojima sada pričamo, neko se razmišlja da li njegov kolega, prijatelj ili član porodice ima neku retku bolest i negde nakon neki razvoj empatije je potreban najprve da čujemo, pa ćemo onda da razvijemo i taj neki emotivni kontekst.
Da. Pomaže podcast, ta dva podcasta pomažu da se razvije neka emocionalna inteligencija. To nam fali kao predmet na fakultetima, osnovnim školama, ali dobro.
Medicinska pismenost, emotivna inteligencija, idemo dalje.
Idemo dalje, tako je. Ne znam da li si pomenuo broj suicida u Srbiji. Da li jesi na...
Ja sam našao podatak kada sam spremao za oko, ali da je negde oko... Otprilike na tri dana dve muške osobe dignu ruku na sebe.
Da, to je... Da, ne znam, matematika mi je loša koliko... Pa,
to je dovoljno da se o tome priča.
Tako je. To je preveliki broj.
Tako je, i ja mislim da je u stvari jedan onaj domen koji sam malo pre spomenuo, to je ono da su neki to su ono zvanični suicidi koji su ono prekinuli, a ono količina ljudi koji to rade konzumiranjem nedovoljnih količina alkohola i neki drugi stvari je vjerojatno puta 10.
Da.
I zato je to neka stvar koju treba se priča.
Da. Ja bih ovde iz svog ugla farmaceutskog isto pomenula samo da u uputstvu za pacijenta za neke lekove stoji da povećavaju suicidalne misli. I ja sam ovde izvukla neke stvari. Rizik od suicida je među psihijatrijskim pacijentima najveći kod osoba sa depresijom. To sam iz nacionalnog vodiča za terapiju depresije. Kao što je već rečeno, 10 do 15% depresivnih osoba izvrši suicid, odnosno 60 do 70% svih suicida izvrše depresivne osobe. To smo isto mi onako kroz naš razgovor pomenuli. Prilikom svakog kontrolnog pregleda, to za psihijatre, ok, oni to sve. Kod osoba koje uopšte idu kod... a to je jako mali broj dalje kod nas.
E pa to bi bio sledeći korak, kada priznaš da imaš problem i kada se tome priča da se obratiš za pomoć. Da. Tome je najnormalnija stvar kada osjećaš da ti je nešto lupo u auto, daš kod automehaničara, a nije ti normalna stvar da kada ne možeš da spavaš danima, da odeš kod da se pitaš za pomoć.
Da.
I zato onda treba o tome pričati, ja sam spreman, otišao sam, pitao sam, dobio sam savet, e, bukvalno na tom nivou, jer potpuno mi je normalno da kada ti telefon ne radi da odeš da se obratiš i ono i automehaničaru i popravku za telefon, i ako ti ne radi internet pola sata postaneš nervozan.
Da, da.
Ako vidiš da ti glava ne radi mjesec dana, ne obratiš se za pomoć.
Da.
Tako da kada vidite da nešto nije kako treba, potražite pomoć.
Da. I ovdje bih rekla, kada su lekovi u pitanju, izvinjavam se deki, ali to je moja sfera, često ljudi misle da antidepresivi povećavaju stopu suicidalnosti i sve to, međutim, to nije tačno, nego evo kao iz ovih razloga što smo rekli, to se preklapa zato što su osobe depresivne i u nekim slučajima dođe zbog nedostatka terapije i tako dalje. Tako da što se tiče primjene antidepresiva i najčešće korišćenih lekova, to su selektivni inhibitori preuzimanja serotonina. Čak ne postoje jasni dokazi da su ovi lekovi ili novi, neke nove grupe antidepresiva povezane sa suicidom, nego deluju naravno protektivno, nego ljudi to povezuju onako opšta populacija zato što kao pio je lekove, pa je onda to se desilo, ali to nije tako. To je već i dokazano brojnim meta studijama, onim širokim studijama, da to nije baš slučaj. Kažem, 2,5 psihijatra više znaju o tome, ali hoću da kažem samo iz ovog ugla i zato, ali postoje neki drugi lekovi za koje je piše u uputstvu za pacijenta i hoću da kažem samo da ljudi koji primaju neku terapiju, to je lek koji se zove Rokutan, odnosno lek koji se koristi za lečenje akni. Kod njega piše i stvarno prijavljeno je da povećava broj suicidalnih misli, da povećava generalno suicidalne misli, što opet može da bude zato što ljudi koji imaju velike probleme sa aknama imaju često i neke mentalne tegobe, u smislu teško im to pada, ali hoću da kažem, na primjer, pošto je taj lek u širokoj upotrebi u našoj državi, ako posle primjene leka primete tako nešto i prije toga, stvarno treba da porazgovaraju sa svojim lekarom i onda će lekar dalje da ih uputi, jer tu je registrovana taj neželjeni efekat. Zatim, brojni antiepileptici također mogu da povećaju broj suicidalnih misli i učestalost, i tu su lekovi koji se zovu karbamazepin, zatim fenitoin, felbamat, tiagabin, levetiracetam, klonazepam, lamotrigin, također i lakozamid, etosuksimid, zonisamid i sad fluoksetin je također ovdje naveden, ali kao što sam rekla iz našeg vodiča, fluoksetin je antidepresiv. To nije baš tako, nego ljudi misle da jeste, ali hoću da kažem, evo, ne znam da li sam rekla topiramat, ove druge što sam nabrala, to su sve antiepileptici. I samo hoću da kažem da, pogotovo odrasle osobe, i ovi lekovi su meni vrlo dobro poznati isto zbog te retke bolesti, koje moj bratanac primao većinu ovih dok nisu došli do te neke terapije, koja je adekvatna. Hoću da kažem, deca, ok, mala deca, ni nemaju takvih problema, odrasli koji žive sa epilepsijom, dugo, pored toga što sama bolest je veoma izazovna, ako primete ovo, stvarno bi trebalo da se obrate lekaru i da kažu, pa dobro, ja češće imam stvarno te suicidalne misli. Kažem, tu se prepliče i sama bolest i terapija i možda je zato to zabeleženo kao neželjeni efekat leka, ali treba da zna, jer mi ne znamo, ne poznajemo još dobro tako te mehanizme i tu podsvest i sve to, a hoću da kažem, ovi lekovi su, da kažem, na toj crnoj listi kada su suicidalne misli u pitanju. Treba voditi računa.
Treba voditi računa i razmišljati o sebi, i ako se ne osjećaš dobro, tražiti pomoć, reći da se
noćiš dobro. Sa terapijom, bez terapije, šta god je razlog, ali hoću da kažem, ovo je onako sa te farmaceutske strane, možda i kolege da podsjetim na ovu temu, pošto nam slušaju i zdravstveni profesionalci, da eto malo imaju svijest o tome. To što se tiče mog farmaceutskog dela.
Nije sramota potražiti pomoć. Ponavljam, znam da živimo u okruženju u kome je i patriarhalno nametnuto, i sa druge strane da ono muškarac mora da bude stup porodice i ostalih stvari, to ne znači da treba da se nekada ne možeš osjetiti loše i da o tome zaista treba pričati. Ponavljam, nije sramota potražiti pomoć. I hvala svakome onome ko piše o svojim dilemama i izazovima, zato što se taj moment u kome znaš da, to je taj moment u kome kažeš, si ti rekla, društvene mreže oko tebe se stvara hype. Pitanje je koliko je taj hype iskren i ostalo, ali sada ne idemo predaleko. Ali da onda potpuno redu da analiziš na sadržaj i na neki, neki narativ koji ti kaže, ej, evo ja se sad osjećam dobro i preopterećen ili preopterećen na poslom i ovo su izazovi i nije mi bilo lako i mjesec dana nisam izašla iz kuće da presečem da li da idem na ovaj posao, da li da ovo, da ono, znači sve su to neke stvari i to je to ono što se zove život i to je taj ceo paket i ne mora da je sve super i da je seksi i onda nego je život sastavljen od raznih drugih izazova.
Dejane, mnogo ti hvala. Ja nemam šta da dodam. Možemo ti i ja još mnogo toga da pričamo, ali mislim da smo suštinu današnjih naših tema pokrili i da smo pokrenuli ljude na razmišljanja. Mnogo ti hvala što si bio naš gost. Družit ćemo se naravno opet. A pre nego što završimo, želim da kažem ljudima da ovim temama treba da pričamo često, da ne okrećemo glavu i, na primjer, kada je prevencija samoubistva u pitanju, odnosno suicida, ne treba da pričamo samo 10. septembra, koji je svetski dan prevencije suicida, o retkim bolestima 28. ili 29. februara, nego možemo češće da pričamo o tome, kao i o muškom zdravlju, koji je mjesec novembar često posvećen i nekako... Ok, ti dani su onako isto odlični da se sve to promoviše, ali da pričamo češće i jednu korisnu informaciju, a to je u Srbiji za prevenciju otvorena nacionalna linija za prevenciju samoubistva, klinika za psihijatrijske bolesti dr. Lazar Lazarević, broj je 011 4 7 i 3 0, znači 011 7 7 7 0 0 0.